телефоном на зв'язку. З нами з'явилася Христина Кіт, юристка, голова організації жінок-юристок України ЮРФЕМ, голова Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ. Вітаю вас, пані Христино.
Доброго вечора, вітаю.
А зараз природно напередодні Міжнародного жіночого дня дуже багато розмов довкола завтрашнього маршу. У мене перше запитання у нашій розмові. Чи особисто ви вирішили для себе йти на нього чи ні? І чому? І одразу за ним друге запитання. Чому зараз важливо говорити про те, ну, власне, про що ми говоримо у контексті боротьби за рівні права і як аргументувати людям, які не розуміють, в чому вони досі не є рівними?
Так, звичайно, я завтра буду долучатися до заходів, присвячених Міжнародному дню боротьби за права жінок. Я завтра буду у Львові, не в Києві, на жаль, на марші, я буду у Львові на мітингу, який теж буде присвячений цьому дню, і ми будемо на мітингу говорити про виклики і перешкоди, з якими зіштовхуються жінки в Україні, жінки в тому числі і в юридичній професії. І для мене це день, коли, власне, необхідно про це говорити, тому що насправді зараз в Україні є ще дуже багато проблем, з якими зіштовхуються жінки, багато ситуацій, ну, зокрема, такі як сексуальні домагання, сексизм відносно жінок, перешкоди і бар'єри у розвитку в професії, в доступу до професії, які пов'язані з певними стереотипами щодо ролі жінок в сім'ї і таке інше. І також є зараз питання, що до сих пір актуальне рівності в оплати праці. В нас жінки отримують подекуди в певних сферах діяльності на 20% меншу заробітну плату, ніж чоловіки за ту ж саму роботу, в тих же самих умовах, тобто за рівноцінну роботу, лише тільки через те, що вони жінки. Ось, і тому у нас ще дуже багато питань, які варто піднімати і озвучувати, і саме цей день є для цього, щоб актуалізувати ці питання в нашому суспільстві і привернути увагу не лише громадськості, а й влади, уряду до проблем, з якими зіштовхуються жінки.
А все ж таки, хотіла більш детально поговорити про другу частину мого питання, як аргументувати тим, хто не бачить проявів нерівності між статями. На що вказувати?
На що вказувати? Ну, насправді, просте питання. У нас, наприклад, в юридичному середовищі, ось як я є юристка, дуже часто можу чути таке питання, що юристи говорять, я ніколи не зазнавала дискримінації. І коли в них їм задаєш наступне питання, а скажіть, будь ласка, як ви розвиваєтеся в професії, чи бачите якісь обмеження? А наші колеги кажуть, ну, все нормально, я мушу працювати на 120%, я маю доказати, що я можу щось. Але чоловіки собі цього питання ніколи не ставлять. Чоловіки ніколи нічого, їм нічого не потрібно доказувати. Їм ніколи не задають питання, чи маєте ви дітей і чи плануєте йти в декрет, коли вони влаштовуються на роботу. Їм ніколи не задають таких питань, як жінкам задають. Я думаю, багато хто з нас, жінок, загадає такі питання. А для чого вам підвищувати зарплату? Ваш колега має сім'ю і його потрібно утримувати. Тобто це є в побуті, це ми можемо прослідкувати, якщо ми почнемо про це задумуватися. Це речі, з якими ми кожного разу зіштовхуємося і кожна жінка в своєму житті про це чула. Також проста річ, коли жінкам молодим ставлять питання, там, чому ви не одружуєтеся, не виходите заміж, а вибираєте кар'єрний ріст і роботу. І цих жінок не сприймають, напевно, в певному соціумі. З цим теж зіштовхуються молоді жінки. Ось. І гендерна рівність – це про це. Це гендерна рівність про те, що кожна з нас має право обирати, як вона хоче розвиватися, як вона хоче рухатися, незалежно від її статі. І я як жінка, наприклад, хочу, щоб мої професійні досягнення теж оцінювали незалежно від статі, щоб я отримувала ту зарплату, на яку я заслуговую, але не менше через те, що я жінка і в мене просто інша стать. Це прості, як на мене, аргументи і речі, з якими ми кожного дня зіштовхуємося, і тому, власне, ми про це і говоримо.
Ці речі, про які ми говоримо, регламентуються культурою побутового спілкування чи все ж таки якимись юридичними моментами?
Ви знаєте, вони регламентуються нас зараз в законодавстві і юридичними моментами. У нас є закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, де передбачено, що заборонена будь-яка дискримінація, що кожен і кожна з нас має рівні права і можливості, але, на жаль, на практиці воно так не відбувається, так не реалізовується. Якщо взяти колись, наприклад, в 60-х, 70-х роках, у нас було набагато більше дискримінаційних законів, коли в законі чітко прописувалося, що там, наприклад, жінку не можна приймати на таку-то роботу. Зараз таких норм законодавства менше, хоча все ж таки є. У нас ще в законі прописано, що жінкам не можна ні вночі працювати, ні поднаднормові роботи не можна виконувати і обмежується права жінок. Але в законодавстві є багато зараз норм, які забороняють дискримінацію. Але в той же час в культурі, в побуті ми мислимо іншими категоріями, ми мислимо тими стереотипами, що до сих пір. І дискримінація зараз проявляється дуже так, ну, це дуже така тонка річ, яку потрібно вміти ідентифікувати. Тобто нам ніхто відверто, рідко, коли хто відверто скаже, тобі туди не можна, тому що ти жінка. Бо й придумувати інші аргументи і причини, чому тобі не можна це робити. Ось, і набагато більш, ну, це набагато більш тонке явище, яке потрібно вміти бачити. Але воно є, насправді.
Питає слухач у Вайбері, очевидно, слухаючи нашу з вами розмову, що дасть марш?
Марш – це, в першу чергу, привернення уваги суспільства і влади, тому що в нас протягом останнього року, останніх декілька місяців з вуст урядовців звучать відверті антидискримінаційні заклики щодо, в тому числі, щодо заборони жіночих рухів, заборони принципів гендерної рівності, і ці слова звучать з вуст урядовців, тому, власне, цей марш про те, щоб про привернення уваги, цей марш про об'єднання жінок навколо питань захисту прав, це цей марш для того, щоб залучити і інших жінок, які мають можливість прийти і теж висловити свою думку. І це насправді важливо, цей марш, щоб відбувся. Хоча дуже багато є противників цього маршу, і вже не один рік були спроби зірвати марш, і різні праворадикальні настрої з приводу того, щоб зірвати цей марш. Ну, я думаю, цього року вони теж будуть, але ми, як жіночі організації, до цього готуємося.
Продовжуючи тему настроїв, знову повідомлення з Вайбера під час нашої з вами розмови, фраза «вас заріжуть». Я сподіваюся, що це не маршу стосується, а це, я не знаю навіть, про що висловлюється слухачка, але, тим не менш, такі розмови ширяться в соцмережах про напади на марші, можливо, цього року вони навіть більш активні, ніж напередодні.
Я думаю, що так, вони будуть цього року більш активні, і це все підсилилося останнім форумом сім'ї, який проходив в Києві. Це все підсилилося висловами Турчинова, який висловлював антидержавні вислови щодо заборони гендерної рівності і таке інше. Тобто, і це підсилюється закликами урядовців, і тому праворадикальні організації відчувають те, що вони можуть таким чином впливати на жіночі рухи і жіночі організації погрозами, заборонами, там, залякуваннями і іншими речами.
А якщо звернутися до історії руху, чи завжди заходи подібні, демонстраційні з боку феміністично налаштованих жінок супроводжувалися залякуваннями і агресією?
Це було на початках. Це було, коли суфражистки відстоювали права жінок, і коли були тільки початкові жіночі рухи. І це були агресивні заклики, і була агресія з боку праворадикальних груп. Потім певний час це стихло, і зараз це надалі продовжується.
Тобто це позначає, очевидно, якийсь новий етап у розвитку руху, чи я не знаю, як тут пояснити?
Я думаю, можливо, так, можливо, це є новий етап, можливо, є дуже багато жінок і багато громадських організацій, які почали не боятися говорити про права жінок, про порушення прав жінок, про принцип гендерної рівності. І ну, на даному етапі це свідчить про те, що ми активізувалися, ми рухаємося в правильному напрямку, і тому, власне, маємо такий активний супротив з боку праворадикальних організацій.
Христина, таке питання. Можливо, вам його часто ставлять, от як юристка, наскільки часто ви стикалися з проявами гендерної нерівності?
Як юристка, особисто я в своїй практиці стикалася з проявами гендерної нерівності, які проявлялися, допустимо, в сексистських висловлюваннях. Дуже часто це там, коли тебе називають мила Люба, а ну подивися на себе, ти жінка, ну про що ти говориш? Ти в першу чергу жінка, а не юристка. Коли колеги могли перед судовим засіданням говорити, мені вас дуже жаль, тому що ви займаєтеся юридичною професією, яка є чоловічою справою. І просто, на жаль, на вас дивитися, що ви тут перебуваєте, це, мабуть, на вас негативно впливає. Такі висловлювання були. Також дуже часто, коли особливо ти перебуваєш в середовищі колег-юристів, де є самі чоловіки, то чоловіки часто собі дозволяють перебивати тебе, не дати тобі можливості висловитися, що свідчить про те, що ну просто через не даючи тобі сказати свого голосу, тому що ти ніби в меншості перебуваєш в цій ситуації, а вони тут є в більшості. Але найбільш частіше я зустрічалася, коли захищала права жінок, зокрема від домашнього насильства, від сексуального насильства, права потерпілих від жінок, власне, від домашнього насильства, і це все є гендерна дискримінація, тому що насправді домашнє насильство – це дискримінація відносно жінок. Від домашнього насильства нас страждають більше жінки, і їх б'ють, вчиняють і фізичне, і психологічне насильство виключно через те, що вони жінки. Тільки через приналежність до їхньої статі.
Як часто подібні речі доходять до суду?
Якщо говорити про домашнє насильство, зараз, направду, зважаючи на політику держави, зважаючи на нове законодавство, є більше привернена увага і юридичної спільноти до даного питання. І ці справи доходять до суду. Насправді, як часто, в якому відсотковому відношенні, мені зараз важко сказати, але все-таки вони доходять. Тобто це може бути або адміністративне правопорушення, тобто притягнення до адміністративної відповідальності до домашнього насильства, коли поліція складає протоколи, або коли це вже є тілесні ушкодження і відкривається кримінальне провадження. Якщо говорити, коли жінці наносять тілесне ушкодження і є, ну, це більшості випадків, це легкі тілесні ушкодження, то часто ці справи досить довго перебувають в слідчого, не завжди доходять до суду, тому що часто ми чуємо, коли слідчі намагаються спонукати потерпілу жінку до примирення з кривдником, тому що ці справи для них є настільки в пріоритеті актуальні і не є для них в пріоритеті, і тому можуть і не доходити до суду. Це складні справи, тому що, як правильно, справи, пов'язані з домашнім насильством, вони важко розслідуються через відсутність свідків в таких ситуаціях, через стан самої постраждалої особи і через нерозуміння взагалі потреб постраждалої особи в цій ситуації, через, можливо, недостатньо якісні і недостатньо повні соціальні послуги, які потребує постраждала, такі як безпечне місце, щоб вона могла цю справу завершити. Тому що, наприклад, якщо жінка страждає від домашнього насильства і знову змушена вертатися в цей дім, то зрозуміло, що вона не буде наполягати на передачі даної справи до суду, бо тому що вона боїться, а ізолювати кривдника від неї не завжди легко. Це незалежно від того, що ми маємо зараз обмежувальні приписи, які намагаємося на практиці застосовувати її вже прецеденти. Ну, тобто це насправді складні справи, і я не можу сказати, що в нас зараз є надзвичайно позитивна практика в цьому напрямку, ну, але ми намагаємося застосовувати нове законодавство і все-таки шукати способи захисту прав постраждалих.
Я от пам'ятаю, що минулого року одним з гасел маршу була ратифікація Стамбульської конвенції. У нас залишається ще близько 4-5 хвилин з вами поговорити. Я б хотіла попросити вас пояснити, як ця ратифікація може позначитися, зокрема, на справах про сімейне насильство, насильство над жінками. Як це вплине у позитивний бік?
Ратифікація Стамбульської конвенції, чому громадські організації, жіночі правозахисні громадські організації виступали за цю ратифікацію, тому що в першу чергу це, окрім законодавчих механізмів, які частково зараз впроваджені вже є, незважаючи на те, що конвенція не ратифікована, в першу чергу це є взяття державою на себе зобов'язань виконувати політику щодо захисту жінок від домашнього насильства. І Україна, якщо б вона ратифікувала цю Стамбульську конвенцію, вона зобов'язана би була звітувати перед Радою Європи. А що ж було зроблено за той час, з того часу, коли вона ратифікувала цю конвенцію? Чи були відкриті притулки для жінок, які постраждали від домашнього насильства, що передбачено є в конвенції? Обов'язок відкриття таких притулків, чи було належно здійснювалося розслідування щодо покарання кривдників за вчинення домашнього насильства. Окрім того, Стамбульська конвенція передбачає захист прав жінок і чоловіків, які постраждали від домашнього насильства за гендерною ознакою, за гендерною ідентичністю, так не лише за ознакою статі, адже в нас є, наприклад, жінки, чоловіки, які геї, лесбійки, трансгендерні особи, які страждають від насильства за власне за своєю гендерною ідентичністю, але вони не можуть захистити належним чином свої права і отримати захисту. Стамбульська конвенція відповідно передбачала би такі механізми. На даний час цього немає, тому якби і це державі, на жаль, належним чином не реалізовувати ця політика захисту.
Я от ще хочу нагадати наприкінці нашої розмови з вами, Христино, що можливо, комусь, хто нас слухає, здасться, що ці речі є ефемерними, да? Що там дуже багато про це останнім часом почали говорити, все ж таки у медіаспільноті, можливо, порівнюючи з тим, що було раніше, там 10 років тому, наприклад, ці теми не підіймалися. І, можливо, комусь зараз здається, що медіа говорять про якісь видумані речі, чи вигадані історії, чи там перекручують статистику. Але насправді все ж таки хочеться сказати, що йдеться про речі, про які раніше було говорити незручно і не прийнято, і зараз цей стереотип в нас ще продовжує залишатися, що це щось, що стосується родини, щось, що стосується там вирішення питань за закритими дверима, і на загал це виносити не треба, але це не так.
Абсолютно, це є не так, і це не стосується лише родини, а це стосується кожного і кожної з нас. Тому що питання домашнього насильства це не є приватним питанням, це є злочин проти життя, здоров'я особи, і від цього і ніхто не застрахований з нас, в тому числі як від проблем сексуального насильства, які можуть траплятися будь з ким і будь з ким, чи з жінкою, чи з чоловіком. І про це потрібно говорити. Якщо ми про це замовчуємо, це означає, що постраждалі особи не звертаються і не будуть проситися захисту, тому що будуть вважати, що це є табуйована тема, і їм ніхто не надасть допомоги. Тому це питання потрібно піднімати і про це потрібно говорити, для того, щоб люди, які потребують допомоги, могли нею скористатися. І це важливі речі.
Христина Кіт, юристка і голова громадської організації Асоціація жінок-юристок України «ЮРФЕМ» з нами по телефону зараз говорить. Останнє питання. Чи відчуваєте ви якусь небезпеку, йдучи на жіночий марш завтра?
Ви знаєте, я не відчуваю як такої небезпеки, йдучи на жіночий марш, тому що, можливо, через те, що я перебуваю там у власному місці, це місто Львів, яке завжди вважалося більш толерантним, хоча ми маємо дуже багато теж праворадикальних настроїв. Минулого року теж в нас були на марші праворадикали, але в будь-якому випадку поліція реагувала і була присутня. Я не відчуваю, тому що зі мною будуть колеги, зі мною будуть подруги, люди, з якими я працюю, жінки, з якими я працюю, тому небезпеки я не відчуваю. І я думаю, що в будь-якому випадку, навіть якщо будуть якісь негативно налаштовані особи, то разом ми зможемо цей марш відбутися.
Дякую.
І можете донести.
Дякую, Христино. Що ж, сподіваюся, що все завтра буде добре. Ну, а ми громадську хвилю на сьогодні завершуємо. Слухайте, думайте.